Бишкекте саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу. Бүгүн 15 февраль дүйшөмбү, таңк уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтүндө социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандагы саясий жагдай тууралуу пикири, Украинадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы, америкалык сенаторлордун Иранды жазалоо демилгеси жана кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаал жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Оболу Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар, сөз Айданбек Акмат уулунда.
Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян уланат. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров билдирди. Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын аскердик сот 10 февралдан тарта карай баштаган. Жума күнү болгон соттук жараянда соттун төрагасы Тилек Абдрашитов финансы полициясынан тийиштүү документтерди алдыруу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн четке каккан. Исаковду 8 жылга кескен судья Серик Абиев өз өкүмүндө Темирязев көчөсүндөгү квартира финансы полициясы текшергенден кийин гана мамлекетке кайтарылган деп бир нече ирет белгилеген. Айыпталуучулар аны четке кагууда. Адвокаттын бул маселени документтер аркылуу тактоо аракетин сот четке какты. Бүгүн Алайда жана Бишкекте митинг пикет болот. Пикетке чыккандар Исмаил Исаковдун сотунда адилеттүүлүктү талап кылышат. Исаковду коргоо боюнча Алайдагы комитеттин мүчөсү Ормонбек Токобаевдин билдирүүсүнө караганда Алай районунун борбору Гүлчөдө 100 ашуун киши пикетке чыгышат. Алар ошондой эле жакын арада дагы митинг өткөрүүнү пландаштырып жатат. Белгилүү болгондой, алайлыктар 10 февралда район борборунда 1000 чукул адам катышкан митинг уюштурушкан. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Энергетика министри Ильяс Давыдовдун билдирүүсүнө караганда өкмөт дүйшөмбү күнү газ үчүн Өзбекстанга карызды толук төлөөгө аракет жасайт. Маалым болгондой, Кыргызгаздын Устрансгазга карызы 5,200,000 долларга жетип, анын ичинен 4,800,000 доллар өткөн жуманын соңунда төлөнгөн. Ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо жүрүп жатат. Курултайды уюштуруу комитетинен алынган маалыматка караганда 15 февралда өлкө боюнча 47 айыл округунда жыйындар болуп, анда ынтымак курултайына делегаттар тандалат. Ынтымак курултайы өз жыйынына 23 мартта чогулат. Биркен элдик кыймылдын улуттук кеңеши 20 февралда жыйналат. Анда оппозиция 17 мартка белгилеп жаткан элдик курултайды уюштуруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Роза Отунбаева Азаттыкка билдирди. Оппозиция уюштурган элдик курултайда электр энергиясына баалардын көтөрүлүшү, түндүк электро баш болгон бөлүштүргүч компаниялардын сатылышы, конституцияны өзгөртүү жана саясий куугунтуктарды токтотуу маселелери карала турган болууда. Бул Кыргызстандагы кабарлар болду. Жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу программаны тааныштырат.
Рахмат Айданбек. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ууган жараны наут болду. НАТО башындагы эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн командачысы АКШ генералы Стэнли МакКристал Ооганстандын түштүгүндөгү аскерий операция учурундагы капилет окуя үчүн президент Хамид Карзайдан кечирим сурады. Ишембү күнү 15,000 ууган АКШ жана Британ аскери Гелманд провинциясынын 2 вилаетинде талиптерге каршы ири чабуул баштаган. Операция учурунда НАТО 12 жоокери жана 27 козголоңчу окко учканы маалымдалды. Украинанын борбор шайлоо комиссиясы 7 февралдагы президенттик кайра шайлоодо Виктор Янукович жеңгенин расмий түрдө тастыктады. Эл аралык байкоочулар Украинадагы шайлоо демократиянын талаптарына ылайык өттү деп баалаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасын коркунучтуу деп атады жана расмий Тегеранды аны кайра карап көрүүгө чакырды. Тегерандын ядролук саясаты дүйнө коомчулугун жарга такап, мындай провокациялык кадам Иран үчүн кымбатка турат деп эскертти Клинтон айым кече Доха шаарында сүйлөп. Адмирал Муллен Ирандын ядролук ишканасына кол салуудан кооптонгонун билдирди. Ал бирок Израилдеги сапары учурунда журналисттер менен болгон кездешүүдө президент Барак Обама башынан эле Иран ядролук бомбага ээ боло албайт деген көз карашты экенин белгилей кетти. Россиянын түштүгүндөгү Назран шаарында Ингушетиянын маң аткезчилигине каршы күрөшүү кызматынын мурдакы кызматкери Магомед Курсаевди белгисиз бирөөлөр атып кетти. Аны менен автомобилде чогуу бараткан 2 аялдын бирөө да ок жаңылып каза тапты. Экинчи аял жарадар болгонун Интерфакс агенттиги кабарлады. Сомалиде 11 каракчы соттолду. Алар былтыр декабрда Сомалинин жээгинде бараткан эл аралык аскерий кемени соода кемеси деп жаңылып кол салганда кармалган. Анда каракчыларды деңиз аскерлери куралсыздандырып коюп беришкен, бирок бир нече күндөн кийин аларды Сомалинин чыгарачылары кайрадан колго түшүргөн. Эми бул 11 каракчы 15 жылга соттолуп отурат. Ванкувердеги кышкы олимпиадалык оюндарда Франциянын спортчулары биринчи алтын медалга ээ болушту. Биатлонисттерден 10 чакырымдык спринт жарышында Францияга алтын медалды Венсан Дже утуп берди. Чехиялык конькичи Мартина Сабликова 3000 метрге жарышта биринчи келип, өлкөсүн биринчи алтын медал менен кубантты. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышыңыздар. Микрофон Рейна Мелис кызында.
Аба ырайын маалымдоо борбору алдын ала шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында 14-февралдан 16-февралга чейин кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 15-февралда республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында кар жайт. Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Ал эми Баткенде 2-7 дараже суук болот. Тоолун арында 10-15 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Аба ырайын маалымдоо борборунун бүгүн 15-февраль ага берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Урматтуу угармандар, бүгүн Республикалык аскер сотунда мурдакы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту улантылат. Соңку сот жыйыны маалында кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаевтан Исаковдун иши жана соңку саясий кырдаал боюнча уч каймай эктешкен эле. Азыр ошол маекке назар салыңыздар.
Алмазбек мырза, мына соттун жүрүшү боюнча сиздин пикириңизди уксак деди керек.
Бүт могу коюлуп аткан күнөөлөрдүн баары тең таш талканы чыгып, прокуратура тарабы уят болуп атат да. Мына азыр деле финполициянын текшерүүсү болгон эмес деп далилдеп болуп атат. Ушу документтерди дагы алып келле көрүлтсө, ушу прокуратура чындыкты истегендин ордуна кайра качып, мунун кереги жок деп качып атат да. Саясий заказды аткарып атканы көрүнүп атат да.
Айтыңызчы, ушундай саясий өңүттөгү ушундай куугунтуктоолор сиздердин пикириңиздер боюнча улантыла берсе Кыргызстанда саясий абал кайсыл жагына өзгөрүшү мүмкүн?
Жалаң эле куугунтук менен токтосо бул бир жөн болмок. Бул бийлик мына азыр газга акча жок, светке акча жок, ремонтко деп тарифтерди көбөйтүп коюп, бер жагы эле бир 150 миллион доллар турган түндүк электораны 3 миллион долларга өздөрү чөнтөгүнө салгылап отурат, уялбай.
Судья дагы сурак иштерин окуп жатат, ошондой эле күбөлөр дагы өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн берип жатат да. Ушул ортолукта кандай айырмачылыктарды байкадыңыз?
Прокуратураны аракет кеттерин карасак көрүнүп турат да, булар командалган дагы үйдөн. Дагы чындык кереги жок ак үйгө. Исаковду камаш керек да. Элибизге рахмат. Алайдын эли көтөрүлүп атат. Башка региондордо ачкачылык болду. Мүмкүн элдин сүрүнөн коркуп бийлик кичине кетенчиктеп кетеби?
Исмаил Исаковго мурдагы эле чечимди калтырып койсо, оппозициялык маанидагы лидерлердин кадамы кандай болот?
Биз могу бирдиктүү элдик кыймылдын чоң кеңешин чогултуп атабыз да 20-февралда. Ошондо бир катар чечимдерди алабыз. Анткени ачык эле айтайын, бир топ биздин коштоочуларыбыз айтып атат, башка бир кескиндүү чараларга өтпөсөк бийлик эч кандай тоготпойт экен депчи.
Сиздин ушундай үмүт тилектериңиздерге кыргыз эли, кыргыз журчулугу сиздердин колдоп кеткенге даярбы? Элдин арасында мына чарчадык деги эле элдин үмүтүн актаган бийлик келбейт экен деген тажагандык көз караштар да жок эмес да.
Үйдө баатыр, жоодо жоктор көбүрөөк болгон үчүн кыргыздарда ошон үчүн ушундай бийлик болуп атат, мындай кордукту көрүп атат да. Бирок эртели кеч элибиз бышатко деп турам. Мен деле үмүтүм эч качан үзбөй атам эле мен. Убакыт керек, элибизге Кудай кубат берсин.
Алмаз мырза, ушу саясатчылардын ушундай бирдиктүү болбой аткандыгын да байкаса болобу?
Тилекке каршы мен да өткөн шайлоодо көрдүм, саясатчыларда болобу, элдин белгилүү бир катмарында болобу, мындай бир коркокчулук, саткынчылык кыйынчылык деген бар экен да, өзүнүн эле курсагын карагандар бар экен. Бир кандай тырнакта акча болобу, чаң акча болобу, ал үчүн элдин келечегин сатып жүргөндөр бар экен.
Илгери бир өзүңүз көпүрө болдуңуз эле бир кыйын кырдаалда. Ушунда да кадам болушу мүмкүнбү?
Сүйлөшүүгө ар дайым даярбыз, анткени бактын машы ынтымак деп. Бирок бул бийлик чындыгынан бизди Кокон хандыгын алып барып атат да, баарын коркутуп, үркүтүп, жерибизди сатып, байлыгыбызды сатып. Бирок кыргыздар эч качан Кокон хандыгы болобу, башка хандыгы болобу башы ич эмес, аны унутпаш керек да.
Сиздер Бириккен элдик кыймылдын лидери, Социал-демократиялык партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев менен болгон маекке ортоктош болдуңуздар. Уктурууну мен Жаркын Суран кызы даярдадым, саламатта болуңуздар.
Эми кезек түз маекте аны Бишкектен Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашураханова айым болмокчу. Динара айым менен биз мына ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо, ага карата өкмөттүк эмес уюмдардын мамилеси тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Динара айым?
Саламатсызбы.
Мына ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо, тандоо кандай жүрүп жатат? Сиздер буга байкоо салып жатасыздар?
Салып жүрөбүз. Биз деген ошол биринчи кайрылышта билдиргендей жердерде курултайга катышабыз дегенбиз. Аны деген биздин директордун кеңешмеси чечкен. Ошол боюнча биз деген өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү активисттерге баарына дайындаганбыз. Сөзсүз ошол жердерде жүрүп аткан курултайга катышкыла деп. Эми азыр бизге деген ушундай маалыматтар түшүп атат. Жердерде курултайлар өткөрүп атат. Бирок эл деген ал курултайлар кайсы жерде өтөтканын, качан өтөтканын эч кандай маалымат жок. Ошон үчүн деген ал жерге көбүнчөсү эле баягы эле бийликтин активи катышып атат. Анан кийин азыр деген мына 50% делегат уже шайланыптыр. Ошол 50% делегаты деген списоктун тизмесин биз карадык. Ошонун ичинде баягы бир дагы өкмөттүк эмес уюм же саясий партиянын делегаттары жок экен.
Демек оппозициянын дүжүрлөрү шайланат дегенден негиз болуп жатат экен да.
Эми ал деген дагы ошол 50% ошондой болду. Анан биз деген мурдагы жумада биз секретариат менен жолугуштук. Алар биз ошондон кийин мониторингден кийин 50% өткөндөн кийин биз деген кайрылуу жасадык. Бул жердерде чынында эле ошондой дүжүрдүк болуп атат. Бийлик бүт ээлеп алып өзүнүн делегаттарын шайлап атат дегенден кийин секретариат бизди чакырды. Секретариат менен биз жолуктук. Ошол жерден биз өзүбүздүн нааразылыгыбызды билдирдик. Мына 50% курултайлар уже өтүп 50% делегаттар шайланды, а бирок ошонун ичинде бир дагы мындай урматтуу же жанагы мен деп өзүнүн пикирин билдирген адам жок экен деп ушундай биз коркунучубузду көргөздүк. Анан секретариат айтты, биз эмне сунуштарыңарды айткыла деп. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айттык.
Кандай сунуш болду сиздерден?
Биринчиден, эгерде биз деген эчтерге шашкан жокпуз, бул курултайды жылтырса болот. Ошон үчүн азыр деген токтотуп башка дагы 50% курултайды деген уже жакшы мындай биринчи программаны түзүп, бул деген жалпы 23 мартта өтүп аткан курултайда эмне сөздөр көтөрүлөт, анткени деген биз даже кичинекей тегерек стөл өткөрсөк да биринчи программасын түзөбүз, анан ошол программага ким сүйлөй алат, ошол пикир суроо боюнча өзү пикирлерин кантип жеткизе алат деген ошондой делегаттарды сайлайбыз. Азыр болсо программа жок эле, курултайда эмне сөздөр көтөрүлөт деген эч ким билбей эле уже делегаттарды шайлап атабыз. Алар барганда деген эмнени сүйлөйт деген ошол биринчи суроо. Ошон үчүн деген курултайды токтотуп туруп биринчи программа түзгүлө дедик. Экинчи, ал курултайда кандай сөздөр көтөрүлсүн? Эми элдин баары тең эле өзүнүн проблемаларын көтөрөт, бирок бир негизги 5 жалпы улуттук проблемаларды көтөрүлүш керек. Анын ичинде ошол азыркы баалар көтөрүлүп аткан, экинчи жердерлерден бүт жерге сатылып атканы, үчүнчү дагы ошондой аны деген атайын опрос жүргүзүш керек. Ошол опросту бүт элдин баарын пикирлерин угуп, анан кийин ошо жалпы эң 5 проблемаларды чыгарыш керек булар.
Сиз айткан ушул маселелер 17 мартта оппозициянын элдик курултайында талкууланыла турган болууда. Бул эки курултайдын өтүшү атаандаштыкты пайда кылып тирешүү ногоотору күчөтпөйбү? Кандай деп ойлойсуз?
Эми күчөтсө күчөтөт, эми көрөбүз да. Бирок деген ошол азыр бийлик деген ошон үчүн деген эгерде чынында эле ушундай ынтымак курултайы өткөзөм деп аткандан кийин мына үчүнчү биздин сунушубуз болгон ошол курултайга дейин сөзсүз оппозицияны чакырыш керек. 750 делегат барат экен ошол курултайга. Ошонун 10% оппозицияга бергиле, өздөр тизмесин түзүп ошол жерге деген келсин, барсын десек, ал келбей койсочу десет. Биз болсо айттык, ал деген келебеби, экинчи суроо силер деген бергиле ошол местаны. Анан ошол 10% бергенден кийин дагы бир бешөөнөбү же оносуна дейин сөзсүз сөз бериш керек. Анткени деген ынтымак курултайы бул деген биринчиден ошол бийлик менен анан оппозициянын ынтымагы деп мен ойлойм да. Ошон үчүн мен ошолдор деген көбүнчөсү ошолордун тирешелери суроолор деген көтөрүлүш керек.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова болду. Биз ынтымак курултайына даярдыктар делегаттарды шайлоо маселеси тууралуу маек курдук кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат, түз маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу. Бишкекте 7:16 микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ууган жараны наут болду. Виктор Янукович Украинанын президенти деп расмий түрдө жарыяланды. Хиллари Клинтон Иранды ядролук саясатын өзгөртүүгө үндөдү. Россиянын түштүгүндө чабуулдан 4 киши, анын ичинде 2 милиционер ок кошту. Сомалиде 11 деңиз каракчысы соттолду. Франция жана Чехия 21-чи кышкы олимпиада оюндарында бирден алтын медаль утту. Бүгүн Исмаил Исаковко байланыштуу соттук жараян уланат. Бүгүн Алайда жана Бишкекте пикет болот. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азаттыктан уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович Украинадагы президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий түрдө жарыяланды. Бирок премьер-министр Юлия Тимошенко атаандашынын жеңишин тааныбай, шайлоо жыйынтыгын сотко берерин айтууда. Шайлоо комиссиясы болсо Тимошенконун дооматтарын карабай турганын билдирди. Украинадагы жагдайды Улан Алымкулуу толугураак баяндап берет.
Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Виктор Януковичти экинчи айлампасы 7 февралда өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий түрдө кечээ жарыялады. Жария шайлоо жыйынтыгын чыгаруу үчүн мыйзамда карылган мөөнөттөн 3 күн эрте жасалды. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Володимир Шаповалдын айтымында акыркы эсептер Янукович атаандашы Тимошенконы 3.48% айырма менен утканын тастыктады. Бул Янукович топтогон добуш Тимошенконукунан 888 000 көп дегенди туюндурат. Бирок шайлоо комиссиясынын расмий жарыясынан бир күн алдыда премьер-министр да теле билдирүү жасап, Януковичтин жеңишин тааныбай турганын, тарапкерлерин көчөгө чакырбасын, анткени менен шайлоо жыйынтыгын сотко берерин айтып чыкты. Муну сотко бербөө, Украинанын криминалдарынын колунда күрөшү деле өткөрүү дегенди туюндурат. Мен дагы бир майдан чакырбайм, коомдук нараазылыктарга жол бербейм. Украина туруктуулукка жана тынчтыкка азыр мурдагыдан да абдан муктаж. Андыктан биз укуктук ыкмалар менен гана сотто аракеттенебиз. Мен баса белгилеп кетким келет, Янукович биздин президент эмес. Кандай болгон күндө да ал келечекте Украинанын шайланган президенти боло албайт.
Обранным президентом Украины.
Деген Юлия Тимошенконун ростосунда шайлоодо бурмаланган добуштардын саны 1 000 000 ашуун. Ал ошондой эле өзүнүн теле кайрылуусунда эки куюмдун айрым байкоочулары сотто анын пайдасы үчүн видео материалдар менен көрсөтмө берүүгө даяр экендигин белгиледи. Анткени менен эки куп байкоочулары расмий түрдө Украинадагы президенттик шайлоону жогорку деңгээлде ачык жана адилет өткөн өнөктүк катары баалаган. Януковичти болсо шайлоодогу жеңиши менен АКШ, НАТО, Евро биримдиктин лидерлери куттуктап коюшту. Өлкө жаңы кризиске муктаж эмес экендигин белгилеген Янукович соңку күндөрү премьер-министр атаандашын кызматтан чегинип, оппозицияга өтүүгө утур чакырууда. Украин мыйзамдары боюнча өкмөт башчы өз эрки менен кызматтан чегинбеген шартта аны парламент гана бошото алат. Башкача айтканда, ал үчүн азыркы өкмөттүк коалиция бузулуусу керек. Бул аптада Украин парламентинде мына ушул маселе көтөрүлүүсү мүмкүн. Киевтик саясаттануучу Дмитрий Выдвиндин көз карашында жаңы премьер-министрди дайындоо маселесинде парламентте кайрадан кризис тутанышы ыктымал.
Это не проблема снять Тимошенко, проблема назначить
Тимошенконы бошотуу проблема эмес, проблема жаңы премьер-министрди дайындоо. Андыктан ыктымал сценарийлердин бири парламент Тимошенконы бошотот, бирок анын ордуна эч кимди дайындай албайт. Мындай шартта парламент таратылып, мөөнөтсүз парламенттик шайлоо жарыяланат. Тилекке каршы бул жагымсыз, бирок абдан ыктымал сценарийлердин бири.
один из наиболее вероятных.
Дейт саясат таануучу Дмитрий Выдвин. Буга үндөш саясий кризистерге Украина соңку жылдары бир нече ирет гриптер болгон. Улар Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Кадрман урмандар, Америкалык эки сенатор Джон Маккейн жана Джозеф Либерман авторлошуп Конгресске жаңы мыйзам долбоорун киргизишти. Документте Иранда адам укуктарынын бузулуп жаткандыгына байланыштуу АКШ өкмөтүнө жазаналар практикасына өтүү сунуш кылынат. Долбоордун урунттуу учурларына кызыгып, Азаттыктын кабарчысы Хизер Махер сенатор Либерманга бир катар суроолор менен кайрылган эле. Бул интервью менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Мыйзам долбоорунда баардан мурда Иран өкмөтүндөгү расмий кызмат адамдарын жазалоо жагы каралган.
Specifically, the bill will require President Obama to draw up and then periodically update a list of individuals who have committed human rights.
Атап айтканда, долбоор президент Барак Обамага ирандыктардын укуктары бузулган үчүн күнөөлүү адамдардын тизмесин түзүү, аны утуруп жаңылап туруу жана бул үчүн адрестүү санкцияларды жарыялоо сунуш кылынат. Мисалы, тизмеге киргендерди Кошмо Штаттарына визалуу укугунан ажыратуу, алардын банк эсептерине Вашингтон өкмөтүнүн амирине караган менчик мүлктөрүнө камал салуу каралган. Ошондой эле дүйнөдөгү башка өкмөттөр, карапайым адамдар, анын ичинде ирандыктар да адам укуктарын кимдер бузуп, басып, жанчып жатканын билгидей кылып, тизмени коомчулук үчүн жарыялап, шаардана кылып туруу зарыл. Либермандын айтымында,
"This is an expression, as I say, from a very broad group of senators, Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, Moderates. I think we're
долбоорго жоон топ сенаторлор кошулушту. Алардын ичинде демократтары да, республикачылары да, либералдары менен консерваторлору да көз карандысыз байыстуу делингендери да бар. Муну сенатор адам укуктарын бузуп жаткан Иран өкмөтүнө Америка элинин атынан билдирилген нааразылык, эркиндикке умтулуп жаткан ирандыктарга тилектештик, алардын үнү талаптары АКШда угулуп жатканын туюнткан белги катары карайт. Либерман ушундай жол менен Кошмо Штаттары өз укуктары үчүн күрөшүп жаткан ирандыктарга жардам бере алат деп эсептейт. Либерман,
I have tremendous regard for the people in Iran who are protesting their government's repression and brutality.
Ирандыктар арасында карым-катнаш жасаган жакшы тааныш адамдары көп экенин белгилеп, америкалыктар менен ирандыктардын ортосун бөлгөн эч нерсе жок. Болгон аларды Иран өкмөтү гана бөлүп жатканын айтып, бул абал жакында өзгөрөрүнө ишенич билдирди.
There is nothing that separates the people of America from the people of Iran. What separates us only is the government in Iran, and hopefully that will change soon.
Сөз соңунда сенатор,
there will be a new Iran, and I pray to God that it will come as soon as possible.
Буйруса жаңы Иран жаралат, мен бул заман колдон келгенче эртерээк келишин Кудайдан суранам деп билдирди.
Сенатор Джозеф Либермандын интервьюсу менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Мурдараак массалык маалымат каражаттары расмий Ташкент кыргыз жарандарынын Өзбекстанга киришине чектөө киргизди деген маалымат тараткан. Ушуга байланыштуу кабарчыбыз Каным Гүлелкеевдин суроолоруна мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турусбеков жооп берди. Жоопту Турусбеков мырза кыргыз өзбек чек арасында кырдаалдан баштады.
Өтүүчү посттарыбыз азыр өз деңгээлинде иштеп атат. Өзбек тарап менен эч кандай талаш тартыш жок. Биздин жарандар кандай өтүп атса ошондой эле өтүп атышат. Бирок айта кетиш керек, Карасуу автоуна өткөрүүчү постубузда 1-2-1 маселе коюлган Өзбекстандын тарабы менен. Бизди кат түрүндө эскертишкен убагында өзүбүздүн жарандарыбызга жакшы шарттарды жасаш үчүн мамлекеттик чек араны кыйынчылыксыз өтүш үчүн иштерди жүргүздүк. Телефон аркылуу дагы Өзбекстандын чек арачылар менен биз сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Өзбекстандын чек арасында жайгашкан жалпы бүт Өзбекстандын чек ара көзөмөл посттору азыр жакшы иштеп атышат. Биздин жарандарда кыйынчылыктар болгон, бир 5 күндүн ичинде бир кыйынчылыктар болду. Бирок тараптуу иште өткөргөндөн кийин азыр көзөмөл өткөрүү пункттарыбыз өз абалында иштеп атышат азыр.
Демек чектөө киргизди деген маалымат болгон турбайбы э мурдараак?
Өзбекстан өзүнүн чыгара чараларын өткөрүп атат. Бүгүнкү күндө да, конечно, айтып атабыз, ортодогу бир келишим бар. Бирок ошол келишим болгон күнү дагы мамлекеттин ичинде ар түрдүү нерселер болушу мүмкүн. Анан алардын өзүлөрүнүн дагы мыйзамдары бар чек ара маселелери боюнча. Ошого байланыштуу мына 4-5 күндүн ичинде өзүнчө бир карасуу автоунаа өткөрүү пунктунда өзүнчө бир иштерди билдиришпедиби? Ошого байланыштуу коңшу жакын турган посттордо дагы бир 4-5 күн ичинде киргизилер болгон. Өзбекстандын чек ара кызматынын колбашчысы бизге катып жөнөткөн, ошол карасууда мындай нерселер болуп атат.
Демек мындан кийин мындай чектөө сыяктуу бир абалдар болбойт, сүйлөшүп алдыңыздар да?
Жок, антип айткан болбойт. Мамлекеттик чек арада ар түрдүү окуялар пайда болот, болуп кетиши мүмкүн. Бир коркунучтуу маселелер пайда болуп калса, мындай терс таасир тийген бир маселелер чек арада болуп калса, эми атайын тартиптер киргизилет.
Демек азыр бул Өзбекстан Кыргызстан чек арасында маселе жок э? Ачык эле ойдон өтүп атат.
Бүгүнкү күндө жок. Баягы биздики дагы Өзбекстанда өзүнүн баягы иш чаралар бар мамлекеттик чек арада. Мына Карасууда бизде мындай кылган атабыз деп айтып аткан соң биз тараптагы аны деген туура түшүнүшүбүз керек бир жагынан. Экинчи жагынан биздин жарандарга деле ошол жерге бир жакшынакай шарттар түзүшүбүз керек да. Анан биз деле ошондой дооматтарды коюп атабыз, бирок эми Өзбекстан тарабы аны башкача ойлонушса, башкача жолдо жумушту жүргүзсө деген өзүнчө бир топ же мамлекеттин же баягы өкмөттүн деңгээлинде чече турган маселе да. Похорондор болуп калса, поминальный мероприятиялар болуп калса, ошол жака документ аркылуу көргөзүп тиркеп туруп анан өтсө беспрепятственно болуп атат. Бирок калган жарандар өтүүгө карасуудан мүмкүн эмес. Башка көзөмөл посттордон өтсө болот.
Мамлекеттик чек ара кызматынын командачысынын орун басары Чолпонбек Турусбековду сөзгө Канымкил Элкеева тартты. Кадырман угармандар, Борбор Азия республикаларына АКШнын экономикалык жардамы азаят. Вашингтон Ташкент байланыштары жакшырдыбы? Бул жана башка жаңылыктарды аким өзгөн даярдаган баш гезиттерине баяндамадан эшители.
Евразия View интернет баракчасы өткөн жумада жарыялаган бир макаласын 11 жылдан бери Ошто иштеп келаткан Навнихал Өзбек театрынын санжырасына арнаган. Ош мамлекеттик университетинин өзбек тили жана адабияты бөлүмүн жетектеген Равшан Турсуновдун демилгеси менен курулган театр макалада жазылышы боюнча өзбек, кыргыз, армян жана башкача драматургтар жазган 10 драманы сахнага койгон жана бир катар драма фестивалдарына катышып кошуна Өзбекстандын бийлик чөйрөлөрүн да кошуп алганда 10 сындоолорго татыктуу болгон. Аталган баракчада чыккан айрым бир макалада болсо Барак Обама администрациясынын Орто Азия жумуриятарына каржылык жардам программасы талдоого алынган. Обама администрациясы Орто Азия жана Кавказияга экономикалык жардамга келгенде белди бекем буу саясаты жүргүзүп жатат делинип макалада. Эмки жылга бул аймактагы жумуриятарга берилүүчү жардамдын көлөмү азая турганы баяндалат. Андагы маалыматка жараша, үстүбүздөгү жылда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстанга бере турган каржылык жардамы 46 миллион доллар болсо, эмки жыл 40.3 миллион долларга төмөндөйт. Макалада ошондой эле Орто Азияда абал өтө начар, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн чектүү болушу жана начар демократиялык мекемелер, коррупция кеңири кулап жайган жана диний экстремизм менен нарко бизнес өсүүнүн үстүндө болгон аймактагы абалды ого бетер туруксуздаштырып жатат. Бул аймактагы жумуриятар менен Америка Кошмо Штаттарынын жакшы мамиледе болушу биздин Афганистанды турукташтыруу максатын күткөн аскерлик жана жарандык тырышууларыбыз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан сунуш кылынган 2011 жылга каржылык бюджетте Кыргызстан менен Тажикстанга жардамга өзгөчө артыкчылык берилет деген Ак Үйдүн ушул айдын башында жарыялаган бюджет документтерине орун берилген. Wall Street Journal гезитинин ишембидеги санда чыккан макалада Өзбекстан менен Америка Кошмо Штаттарынын байланыштарына себеп салынып, Вашингтон Ташкент менен мамилелерин оңдогусу келери баяндалат. Макалада жазылышына караганда Вашингтондун Афганистандагы аскердик операцияны тейлөө жолдорун күчтөндүрүүнү пландап жаткан кезде Америка Кошмо Штаттарынын Афганистан жана Пакистан боюнча атайын өкүлдөрү Чет Олбрук жакын арада Өзбекстанга саякатка барат. 2005 жылдагы Анжиян капсалагынан кийин Вашингтон менен Ташкенттин мамилелери начардап кеткен эле. Америка Кошмо Штаттарынын турумун жумшартуусу жылуу мамилелердин алдын ачты. Ошол эле учурда өзүн кулатууну көздөгөн исламчыл козгоончуларга каршы күрөшүүдө аскердик жардам издеп жаткан президент Ислам Кәрімов Mamillerde ondoştu gözlügün uşundu ile Amerika Koşmuş Tatlarının mamiketi kazısı Hillary Clinton'du aldığımızdaki aylarda Taşkenge sayakatka geliyor çakırgan bir sunuşu da kamptalan plandı caktırıp çıktı delinet Wall Street Journal'ın makalasında.
Batışki isterine bayandamanı Akim Özgün casadı. Azattıktan hava tolkununda buluverinizdir urmattı uğarmandar. Бишкекте саат 7:30 микрофондо Амирбек Азамоулу. Кадырман угармандар эми келерки 30 мүнөттө ынтымак курултайы жана элдик курултайынын мыйзамдык негизи, ага делегаттарды шайлоонун жүрүшү, электр энергиясына баанын жогорулашынын башка тармактарга тийгизген таасири жөнүндө эконом килимдеринин доктору Айыл Сарбаев менен интервьюну, Ванкувердеги кышкы мелдештин күндөлүгүн жана керемет көгөктү уктурабыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Айданбек Акматуулу.
Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян улунат. Исаковдун апелляциялык арызын аскердик сот 10 февралдан тарта карай баштаган. Сот пикет менен коштолууда. Бүгүн Алайда пикет болот. Пикетке чыккандар Исаковдун сотунда адилеттүүлүктү талап кылышат. Алар ошондой эле жакын арада дагы ири митинг өткөрүүнү пландаштырып жатат. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Өкмөт бүгүн газ үчүн Өзбекстанга калган карызды толук төрөөгө аракет жасайт. Маалым болгондой, Кыргыз газдын Устрансгазга карызы 5,200,000 долларга жетип, анын ичинен 4,800,000 доллар өткөн жуманын соңунда төлөнгөн. Ынтымак курултайынын делегаттарды шайлоо жүрүп жатат. Курултайды уюштуруу комитетинен алынган маалыматка караганда 15 февралда өлкө боюнча 47 айыл округунда жыйындар болуп, анда ынтымак курултайынын делегаттары тандалат. Бирген элдик кыймылдын улуттук кеңеши 20 февралда жыйналат. Анда оппозиция 17 мартка белгилеп жаткан элдик курултайды уюштуруу маселеси талкууланат. Эл аралык кабарлардан НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ооган жараны наут болду. НАТО башындагы эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн командачысы Стэнли МакКристал Ооганстандын түштүгүндөгү аскерий операция учурундагы каапилет окуя үчүн президент Хамид Карзайдан кечирим сурады. Виктор Янукович Украинанын президенти деп жарыяланды. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 7 февралдагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында Виктор Янукович жеңип чыкканын расмий түрдө тастыктады. Хиллари Клинтон Иранды ядролук саясатын өзгөртүүгө чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасыны коркунучтуу деп атады жана аны кайра көрүп карап көрүүгө үндөдү. Адмирал Мулен Ирандын ядролук ишканасына кол салуудан кооптонот. АКШ куралдуу күчтөрүнүн бирлешкен штабынын акими адмирал Майк Мулен Ирандын ядролук ишканаларына жасалчу ар кандай күтүүсүз чабуулдун кесепетинен кооптонуп жатканын билдирди. Ал бирок Израилдеги сапары учурунда журналисттер менен болгон кездешүүдө президент Барак Обама башынан эле Иран ядролук бомбага ээ боло албайт деген көз карашта экенин белгилей кетти. Франция жана Чехия бирден алтын медаль утуп алды. Ванкувердеги кышкы олимпиадалык оюндарда Франциянын спортчулары биринчи алтын медалга ээ болушту. Биатлонисттердин 10-чакырымдык спринт жарышында Францияга алтын медалды Венсан Же утуп берди. Чехиялык конькичи Мартина Сабликова 3000 метрге жарышта биринчи келип, өлкөсүнүн биринчи алтын медалы менен кубанты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Кепкедеги прагада кайрадан.
Рахмат. Бишкектен Айданбек Акматуулу болду. 15 февральда абы ырайы кандай болоорун Рейна Мелис кызы айтып берет эми.
Аба ырайын маалымдоо борбору алдын ала шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында 14 февралдан 16 февралга чейин кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 15 февралда республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында кар жайт. Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында туман түшүп жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Ал эми Баткенде 2-7 дараже суук болот. Тоолун арында 10-15 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Аба ырайын маалымдоо борборунун бүгүн 15 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Кадырман угармандар, жыл жаңырчу Нооруздуу турлап, ынтымак курултайы жана элдик курултай өткөнү турат. Өлкөнүн бүгүнкүсү менен келечегине байланышкан орчун маселелерди козгой турган жыйындардын мыйзамдык негизи азырынча аныктала элек. Буга чейин деле бийлик менен оппозиция улам-улам өткөрүп келаткан көпчүлүк жыйындардан кезектеги курултайлар эмнеси менен айырмаланат? Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары Манас эл кыймылынын жооптуу катчысы Кадыралы Кошалиев менен тарыхчы публицист Орунбай Ахмедов кош курултайда кандай маселелер козголушу жайында пикир бөлүшөт. Микрофон Бекташ Шамшиевде.
23 мартка ынтымак же болбосо мына сан курултайып, андан кийинки күнү элди курултай. Бул жагынан алганда март айы чалаң эле курултайлардын айы болгону турат. Кыргызстанда бийлик менен оппозициянын тиреши күчөп кетти. Бийлик менен элдин ортосундагы ажырым аябай чоңоюп кетти деген ой айтылып атат да. Кадыралы мырза, сөздү сизден баштасак.
Кыргыз элиндеги бүгүнкү мынау кайсы бир маселелер боюнча элибиздин арасында ар кандай ойлордун айтылып жатышы, кат-кат курултайлардын боло тургандыгы жөнүндөгү окуялардын баардыгы бул элибиздеги бир чоң өзгөрүштөрдүн алдында турганыбыздан белги берип турат. Дымып жатпастан элибиз жол издеп жаткандыгы бул албетте жакшы. Мен таң калдырган акыркы 10 жылдан бери эле конституцияга элдик курултайды киргизиш керек дегендерденбиз да. Биздин катарыбыз чындыгында өстү, көбөйдү. Бир кызык жери ошол мындан бир 5-6 жыл мурда оппозициянын ана башында жүргөн кээ бир адамдар, мына мисалы үчүн Өмүрбек Чиркешев, Текебаев, Бекназаров, да бир топ эле ушу оппозицияда жүргөн адамдар ушул курултайды конституцияга киргизүүгө каарманча каршы болушкан. Бүгүнкү күндө бийлик тарабы дагы, оппозиция тарабы дагы ушул элдик курултай институтун бир огожо кылып, ошону рычаг кылып, ушул маселе аркылуу элдик курултай аркылуу өздөрүнүн позициясын, оюн билдирүүнүн бир институту катары пайдаланып жатышат. Мындан ары аны коомдо расмийлештирүүнүн аракети да жүрүп жатат. Кайсы бир деңгээлде бул керек экенин турмуш өзү да ырастады бул институт. Биздин оюбузча ынтымак курултайы бул албетте бир кадам алдыга, бирок элдик курултай деген тарыхтагы өзүнүн аты менен, андан сырткары конституцияга өз укуктары менен кирип бийликтин 3 бутагын элдин атынан көзөмөл кылуучу орган болуш керек эле.
Орунбай мырза, айтсаңыз, мына сиз тарыхчысыз, буга чейин ушу Кыргызстанда негизги маселелер кыргыз элинин ичинде ушу курултай аркылуу чечилип келген деп айтылат да. Эми билесиз, мына 20-кылымдын башында азыркы жана Балыкчы шаарынын жанында түндүк урууларынын өзүнчө бир курултай өткөнү тарта маалым. Калган урууларда чоң курултай өткөндүгү жөнүндө маалыматыңыз барбы? Эгер болсо, деги эле ушу курултай институту ушуга чейин элдик маселелерди чечип келгенби, же болбосо бул урулар ортосундагы мунаса келишим үчүн гана өтүп келгенби?
Илгертен уруу башчылары айрым бир талаш маселелерди чечүүдө олуттуу маселелер пайда болгондо курултай чакырылган. Анан майда уруунун деңгээлиндеги маселелер уруунун жыйынында эле чечилип келген. Түштүк кыргыздарда азырынча маалыматыбыз жок 20-кылымда болуп өткөндүгү. Бирок мурда болгондугу, мына Манасты эле алалы, кыргыз кайда болбосун уран көтөрүп жүргөн ошо Манасында дагы айтылып турат курултайын өткөргөндүгү. Анан аңыз сөздөр көп. Азыркы Баткен жарымы мына Жызакта калып кетти, жарымы Ташкент областында калган, Андижан областында калган. Фергана өрөөнү жана Ташкент, Жызак оазистеринде жайгашкан кыргыздардын тарыхынан мисал келтирсек, булар мурда ошол жерди байыртан байыр алып келген эл, кандайдыр бир себептер менен, болгондо дагы мына саясий себепко, бул эми орустар келгенден кийин бир жерге байлап аларды көчмөн элди. Анан ошол жерге катталгандан кийин уруу аралык карым катыш басаңдай түшкөндө, булар ушул маселени кандай чечебиз дегенде курултай эмеско, бир жыйын иретинде 25-жылы ошо Кожондо чогулушкан экен булар. Жызактан Санжар болуштугунан, анан Карамазар болуштугу, эки болуштугу, анан Бөкөдөн келишкен экен кыргыздар. Баткен Лейлектин чапкылдык болуштугу, Бөксө Сиберги Байкесек болуштугу, Нойгут Кыпчак болуштугу, Ават болуштугунан катышып туруп, булар ушул маселени көтөрүш кыргыз болгондон кийин кыргыздын жерин кыргыздарга өткөрүп алуу тууралуу маселе коюлган экен. Ошол маселени көтөргөндөр көпчүлүгү кийин камалып кеткен экен да. Мына азыр Санжар болуштугу бул Бахмал району болуп калды. Карамазар болуштугу бул Замин району болуп калды. Бөкө болсо эми Ташкент областынын Бөкө району болуп калды. Мен ойлойм, курултайда негизинен кыргыздардын жерге болгон укугуну көбүрөөк козгош керек да. Ошону бекемдеш керек. Башка улуттар, мен ойлойм, муну түшүнсө керек. Ошол Бахмал районуна барганымда Санжар болуштугу мурдагы аксакалдар азыр ошол окуяны айтып өздөрү ыйлашат. Сакалын жайкалткан аксакал кандай бул? Ата бабаларыбыздан калган жерди, менин тарыхый мекеним Бишкек эмес, Ош эмес, тарыхый мекеним ушул турган жерим. Себеби Манастан бери биз ушул жер жердеп келе жатсак, анан бир ручканын учу менен өтіп кетеби деп ыйлаган аксакалды камаган экен. Тарыхый шарт ушундай болуп калды. Булардын тарыхы тагдыры тайкы болуп, кыргызын интеллигенциясы ошол кезде ушул маселелерди көтөргөн эмеспиз. Эгемендик алганда дагы муну жакшылап зерттеген эмеспиз.
Катралы мырза айтсаңыз, элдик курултай өткөнгө чейин эле мына ынтымак курултай же мунасын курултай өткөнгө чейин эле ошол курултайга катышуучуларга эмтен эле сыпаттама айтылып атат. 20-чи мартта өтө турган курултайга жалаң эле дүжүрлөр келет. Ал эми элдик курултайга болсо оппозиция өкүлдөрү келет, азыркы бийликтин оппозициясы жалпы эл болот деген бир ой айтылып атат. Мына ушу эки курултайга эки башка эл келеби же болбосо ошо бир эле элдин эки башка позициядагы адамдары келишеби?
Эки тарабына тең дүңүнөн баа берүү туура эмес. Менин оюмча курултайдын чакырылып жатышы дагы жолу айтып коеюн, турмуштук зарылчылыктан улам сааты келип калса керек, жөн бул маселе козголгон жок. Ал эми ошол 750 кишинин баарын дежурдешке бул биздин акыбыз жок. Биринчиден аларды али көрө элекпиз. Экинчиден азыр кыргыз эли ойгонуп да калды. Керек болсо кемпир чалдарга чейин азыр саясатта эмне болуп атканын билет. Ушул 750нин ичинде мекенчил эл журт үчүн күйгөн бир топ адамдар келип омоктуу маанилүү маселелерди ошол жерде көтөрүшү мүмкүн. Мына бир эле мисал, биздин өкмөт үйүндө 30га жакын коомдук саясий ишмерлер, чыгармачыл чөйрөнүн аттуу баштуу адамдарын чакырган экен. Мен дагы катыштым, азыр эле ошол жактан келдим. Ошол жерде аябай кызыктуу талкуу болду. Ошо бийлик өкүлдөрү үчүн дагы ошол жердеги көтөрүлгөн маселелер мен ойлойм аябай пайдалуу болду. Исмаил Исаковдун маселеси, экономикалык маселелер, руханий маселелер, Манаска байланышкан маселелер ошол жерде көтөрүлдү. Курултайда күн тартибинде талкуулана турган темаларга чек коюу туура эмес. Ал чоң глобалдуу улуттук маанидеги, мамлекеттик маанидеги маселелердин баары талкууланыш керек деген ойлор айтылды. Ал эми бийлик тарап өзүнчө, оппозиция тарап өзүнчө курултай өткөрүлүп жатышы жакшы көрүнүш эмес. Эгерде бизде улуттук ынтымак эл менен бийликтин ортосунда биримдик болгондо, анда бул көрүнүш болмок эмес. Бизде ошондой ажырым бар. Ошону жоюш үчүн, чыныгы улуттук ынтымак биримдикке келиш үчүн дагы биргелешкен улуттук курултай керек эле да. Анан эми эки тарап тең эле маанилүү маселени коюп талкуулайбыз деп жатышында албетте данек бар. Бирок бир мамлекет бир улуттун ичинде, элдин ичинде ушул ажырымды улам чоңойтуп көбөйтүп өстөн кайра бири бирине бир кадам болсо дагы отуруп сүйлөшүүгө. Курултай бул ыйыр отуруп түз кеңешүүчү жерде, кызматташа турган жерде. Эмне болгон күндө дагы ошол бийлик тарабынан уюштурулуп жаткан курултайдын ичинде дагы оппозициянын сөзсүз өкүлдөрү болуш керек, саясий агымдардын, партиялардын өкүлдөрү болуш керек. Ошол жерде ар кандай ачуу таттуу сөздөрдүн ачык айтылышы керек. А эгерде андай трибунадан андай мүмкүнчүлүк бербеген соң, мүмкүн ошондой кырдаал түзүлүп аткандан улам оппозиция өзүнчө курултай чакырып жаткандыр.
Урмай мырза, эки курултай эгерде өтүп кала турган болсо, экөөнүн трибунасы эки башка ойду айтчу курултай болгону турат. Бийлик тарабынан өтүп аткан курултайда оппозицияны көөлөө, ал эми оппозициянын курултайында болсо бийликти көөлөө гана тенденциясы өкүм сүрүп калыш коркунучу турат. Мындай жагдайга кептелбеш үчүн эмне кылыш керек?
Оболу кичине тарыхка көз салалы. 17-чи кылымдарда Чүй, Сыпкөл, Талас өрөөндөрүнөн кыргыздар түштүккө карап сүрүлөт. Калмак жапырыгынын натыйжасында ошондо Фергана өрөөнүн жердеген түштүк кыргыздар уруу башчылары баары жыйналып, анжыянда чоң курулдай өтөт деген бул санжаралык маалыматтар бар 17-чи кылымда. Себеп дегенде арып тозуп качып барган кыргыздарга колдоо көрсөтүш максатында, анан эң негизгиси алардын көп сандаган эл болгондуктан батырып жайытын аныкташ, кыштоосун аныкташ маселеси чыгат экен да. Ошондо баардыгы ар бир уруу урукка ортодон мал топтоп жеринин дагы аныктап беришкен экен. Алайдан жайытын аныктап, сары багыштардын жайытына мага белгилүү ошо айтылгандан негизинен сары багышты айтат да. Мына сары багышты ошол жакка жайлап, Солтоо уруусуну азыркы Алабука, Чаткал тараптарга жайлагандыгы белгилүү. Бул санжыралык маалыматтар бул жөнүндө чоң эмени камтыйт. Азыр мына бийлик өткөрүп аткан курултайдагы, оппозиция өткөрүп жаткан курултайдагы ойлойт элем, өз кызыкчылыгынан элдин кызыкчысын жогору коюш керек. Эки тарап тең. Элдин келечегин ойлош керек. Ошол мезгилде өзүнө жайыт тар болуп турганда, бир жагынан калмак бастырып келген мезгилде тең бөлүшүп, жайытыны дагы, кыштоосун дагы, бозуй көтөрүшүп бардыгы ата бабаларыбыздын тарыхый учурларын көз алдыбыздан өткөрүп, ошолордон үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да. ынтымакка келиш керек.
Кадыралы мырза, сизге сурата, мына ушул эки тараптын бийликтеги, оппозициядагы ынтымакка мунасага келе албай жаткандыктан эки чоң жыйын чакырганы турушат да. Мына ушундай жагдайдан чыгыш үчүн сөзсүз курултай чакырыш керекпи же болбосо бир мунун башка да жолдору барбы мына мунасага келүүнүн?
Мындай да, эгерде жашоо турмушубуз бардыгы май көл сүт көл болуп, экономикабыз өнүгүп, жашоо коомубузда адилеттик болгондо мүмкүн көп нерсени көтөрүлбөйт да болчу да. Бул бийлик тарабынан дагы, оппозиция тарабынан дагы ушул рас курултай деген маселе көтөрүлүп калгандан кийин баары бир кеңеши олтуруп эки курултай эмес бир курултай өткөрүш керек. Мынча айтылгандан кийин кыргызстан тарыхында өтө чоң маселелер ушул курултайда чечилген. Кырдаал мисалы алалы, Энесай кыргыздары бир жагынан түргөчтөр, бир жагынан түрк каганаттары кысып кыргыз элинин бир коопсуздугуна шек келген учурда Барсыкбекти хан көтөрүп мамлекеттүүлүгүн бекемдөөнүн жолуна түшкөн. Орманканды хан шайлардын алдында да бир жагынан орустардын, бир жагынан казактардын коркунучу пайда болгон учурда улуттук биримдик аба менен суудай керек болгон учурда азыркы Балыкчыда курултай өтүп Орманканды хан шайлашкан. Мына эки мисал.
Биздин студиянын меймандары Манас эл кыймылынын жооптуу катчысы, белгилүү журналист публицист Кадыралы Кошалиев, ошондой эле белгилүү Илимпост публицист Орунбай Ахметов мырзалар болушту. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Азаттыктан уктуруңузду улантабыз. Бишкекте саат 8:15 калды. Микрофондо Амирбек Азам уулу, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ооган жараны наут болду. Каплет окуя үчүн НАТО башындагылар аралык коопсуздук күчтөрүнүн командачысы АКШ генералы Стэнли МакКристал президент Хамид Карзайдан кечирим сурады. Виктор Янукович Украинанын президенти деп расмий түрдө жарыяланды. АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасын коркунучтуу деп атады жана аны кайра карап көрүүгө расмий Тегеранды чакырды. Сомалинин соту 11 деңиз каракчысын 15 жылга эркинен ажыратты. Испаниянын чемпиону Барселона Мадридтин Атлетико клубуна 2-1 эсебинде утулуп калды. Бул Барселонанын быйылкы чемпионаттагы биринчи жеңилиши. Ага карабай каталониялык футболчулар 55 упай менен биринчи орунда баратат. Кыргызстан жаңылыктарынан бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян уланат. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров билдирди. Бүгүн Алайда жана Бишкекте пикет болот. Пикетке чыккандар Исаковдун сотунда адилеттүүлүктү талап кылышат. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Энергетика министри Ильяс Даудовдун билдирүүсүнө караганда, өкмөт дүйшөмбү күнү газ үчүн Өзбекстанга карызды толук төлөөгө аракет жасайт. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарынан ынтымак курултайга 3 өкүл шайланды. Бирок шайланган делегаттын бирөө Нарын шаардык кеңешинин депутаты экенине бир катар адамдар нааразы. Депутат делегат өзү болсо, мандатын өткөрүп берерин айтууда. Нарындан кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген билдирет.
Жыйында алып барган депутаттардын Нарын шаардык кеңешинин төрагасы Ардак Көкөтаев жергиликтүү жамааттардан 500 делегат шайланып, алардын 429 катышып жаткандыгы маалымдап, кепти Нарын шаарынын мэри Алмаз Кулматовго берди.
Президентибиз өтүп жаткан идея болуп аткан курултай акылдоордо кеңеш катары өзүнүн жыйынтыгына чакырды деген экенибиз ишенчтебиз.
Деди шаар жетекчиси Алмаз Кулматов курултайга катышкандарга ошентип талапкерлерди көрсөтүү башталды.
Өзүңүздөр көңүлдө турган кандидаттарды көрсөтсөңүздөр, биякта микрофон келиңиз. Мен Кейкиев Чоробек, Нарын шаарынын тургуну. Мен болсо легендарлуу парламенттин депутаты болгон, жогорку кызматтарды аркалап келген Орозбек Акматович Бектуровдун кандидатурасын Кыргызстан ынтымак курултайына делегациясына сунуш кылам. Азыр деле испит оорусуга толуп атат, испит борлорун иштеген Чокморова үмүт деген кимдешти көргөсүңөр? Кимдес? Чокморова.
Дагы бир жаран болсо шаар мэрин делегаттыкка көрсөтүп жиберди.
Мына мындачы мен көргөзөм Алмаз Кулматовду. Мен
мындай сунушка шаардын жетекчиси макул болгон жок.
Рахмат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагылар ынтымак курултайынын делегаты болуп атат, падишебизге. Боло албайбы?
Талапкер Нарын шаарындагы Чыкалым орто мектебинин мугалими Айнура Тагаева мындай деди.
Бакшы жетиштин окуусун окуп
Европа эжесин окуусун окуп, эркектер ишке анчалык маанилбей кызын китептеги баратат. Эмне үчүн дегенде, тескерисинче эркектерибизди түшүмүсү, лапочка, зайчик, мальчик сыяктуу эркектерибизди кичирейип пайдаланышат. Ошон үчүн баардыгыбыздын патриот болушубуз керек. Кыргыз деп жүрөгүбүз жанып, кыргыз деп жашашыбыз керек.
Ал эми кезектеги тарапкер
ал жерге барып баягы союз убагында даярдардай колду көтөрүп кайра түшүрүп эмне көтөрүп жатканын кереги жок. Ошол жерде ачык айтып маселени өзүмдүн ордумду же жумушумду жоготуп койбойюн деп бийликтин сөзүн сүйлөп коркуп жүргөндүн эч кажети жок
деген Демократия жана Жарандык коом коалициясынын арын өкүлчүлүгүнүн директору Эркин Асаналиев ачык добуш берүүдө 262 добушка арызып 3 делегаттын бири болуп калды. Делегаттардын бири Нарын мамлекеттик университетинин ректору Алмазбек Акматалиев болсо, шаардык кеңештин депутаты болуп саналат.
Осмон Жүмөк бүгүнкү жамааттардын 6-чы курултай эми демократиясын өттү деп ойлойм, бирок эми бир гана маселе баягы кызматта тургандар депутаттар өзүн көрсөтпөй деле койсо болмок экен.
Ал эми жобо негизинде депутат делегат боло албастыгы тууралуу Алмазбек Акматалиев.
Биз экөөнүн бирөөнү тандайбыз тең. Эми экинчи варианты мен депутаттыкты тапшырып койсом болду да.
Деп жооп берди Алмазбек Акматалиев. Нарын шаарынын тургуну Асыл Жаманованын баамында курултай бийликтин алсыздыгынан улам пайда болгон жагдай.
Электр энергиянын тарифинин жогорулашы, жер суулардын сатылышы деги эле ушу боюнча бийликтин кичине алсыз болуп баратканын сезип туруп, муну курултайды ушу баштап атышат да.
Дейт Асыл Жаманова. Күмөндөрү Субтегин, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, электр энергиясына, уюлдук байланыш кызматына баанын жогорулашы, анын жүйүсү жөнүндө эксперттин пикири кандай? Бул тууралуу кабарчыбыз Илимжан Узаков экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев менен маектешкен болчу. Ошол маекте сунуш этебиз.
Айылчы мырза, мына сиз жакшы билесиз, январь айынан тарта бир катар стратегиялык товарлар делген электр энергия сыяктуу товарлардын тарифтери көтөрүлдү да, анын аркасынан дагы кымбаттоолорду байкап атабыз. Маселен, уюлдук байланыш тармагында почта байланыштарынын кымбатташы дегендей. Бул кымбаттоолор кандай ойлойсуз? Туура жүрүп атабы же кандай бир мүнөзгө ээ?
Эч качан баалардын кымбаттоосу бир дагы өлкөдө бул жакшы нерсе деп айтылбайт да. Ар бир саясатчы өзүнүн ишинде шайлоого келеби же чоң кызматка келеби, ошол мезгилде сөзсүз мен элдин абарын жакшыртам, мен бааларды төмөндөтөм деп убада берип келет. Бул классикалык убада и классикалык проблема да. Бизде болуп аткан кымбаттоолор албетте сүйүнүч алып келбейт. Бул өзгөчө боорки. Айлыктардын өтө төмөндүгү, жашоо деңгээлинин өтө төмөн элдин категориясына өтө тескери таасирин тийгизет. Андыктан муну биз эч качан жакшы нерсе деп кабыл алышыбыз мүмкүн эмес да.
Айылчы мырза, ошонун себептери эмне деп ойлойсуз ушу кымбаттап кетишинин?
Эми муну эки түрү болот. Рыноктун шартында ким ошо продукцияны чыгарса, сатса, ким монополист болсо, алар өзү каалагандай бааларды кое берет да. Бул рыноктун талабы, өзү шарты. Ал эми мамлекет болсо ошо баалардын көтөрүлүшүнө көз салып турушу керек. Ошолор элге канчалык деңгээлде залакасын тийгизип атат, элдин абалы оорлоп кеттиби же жокпу деп ошол баалардын көтөрүлүшүнө көз салып, ошого жараша иш жүргүзүүсү зарыл да. Андыктан мооки эркин экономиканы, эркин рыноктук экономика менен мамлекеттик башкарууну, мамлекеттик көзөмөлдөөнү, мамлекеттик деңгээлдеги жөндөөнү шайкеш ала жүрүш керек. Эгерде ушул шайкешти бузулуп калса, анда баалар же кескин көтөрүлүп кетет, элдин акыбалы оордоп кетет. Ошол шайкештикти туура алып жүрүш үчүн мамлекет башына ошол иштерди жүргүзө турган адамдар компетенттүү болуш керек. Алар ошондо мезгилде патриот болуш керек.
Айылчы мырза, мына билесиз, эгер экономикада бир стратегиялык маанилүү товар продукт кымбаттап кетсе, анын аркасынан башка дагы товарларды өзү менен алып кымбаттоо кеңири аймактарды камтып кетет эмеспи? Бизде дагы ошол тенденция байкалып бараткансыйт да, бул келечекте элге оорчулугун тийгизип жаман бир жагы чыгып кетиши мүмкүнбү?
Албетте, жана сиз электр тармагын айтып атканыңызды түшүнүп атам. Электр энергия тармагы стратегиялык объект. Муну мамлекет өз колунан чыгарбай туруп, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн, жалпы мамлекеттин экономикалык өнүгүүсү үчүн пайдаланса абдан жакшы болот эле да. Анан жана биз айтып өттүк, рыноктун объективдүү мыйзамдарынын бири бардык менчик бир катар эле иштей берет. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик. Электр энергиясын да жеке менчикке сатса болот. А бирок ошо жеке менчик ээси ошо электр энергиясын жалпы Кыргызстандын, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштетип кетсе. Мына ушул проблеманы чечиш мамлекеттин колундагы иш. Ошону мамлекет азыр энчикке өткөрүп коюп аткара алабы жокпу? Суроо мына ошондо да.
Сизге чоң рахмат анда маегиңиз үчүн.
Экономика илимдеринин доктору Айыл Сарбаев менен Илим Жанузаков маектешти. Урматтуу угармандар, Канаданын Ванкувер шаарындагы 21-чи кышкы олимпиадалык оюндардын жүрүшү тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш баалымдайт.
Дүйнөлүк спорт көрөрмандары учурда Ванкувер олимпиадасына кулак түрүп, кышкы оюндардын таймашуулары күн өткөн сайын курчуп бараткандыгына күбө болушууда. Алгачкы жеңүүчүлөрдү айта кетели. Трамплин деп аталып, бийиктиктен лыжа менен каалгып секирүү мелдешинде швейцариялык Тимон Амандын жолу болду. Ал чечүүчү таймашта 108 метр аралыкка каалгып барып түшүп, атаандаштарынан алдыга озду. Ванкувер олимпиадасынын алтын байгесине арызды. Ушуну менен Симон Аман 3-чү ирет кышкы олимпиаданын алтын медалын тагынып, 3 жолку чемпион аталды. Бишкектик спорт көрөрмандары Касым Кулоболбековдун пикиринде Ванкуверде кыз келиндердин биатлон мелдешинде жердеги орусиялык Анастасия Кузьмина Словакия өлкөсүнө алгачкы алтын байгени утуп берди.
Сенсациялуу бир жаңылык болгону Анастасия Кузьминанын олимпиадалык чемпион болуп аталышы чоң кызыл талаштарды жаратат. Анткени ал өзү негизи орусиялык болуп жакында эле 2008 жылдан кийин гана ошо Словакиянын жарандыгын алып туруп анан эч кандай мындай ийгиликти күтүшкөн эмес.
Ошондой эле эр азаматтар арасында 5000 метрге коньки жарыштарынын жыйынтыгы да чыгарылды. Мында голландиялык Севен Крамер алдыга озуп чыгып, чеберчилиги менен таанылып, алтын байгенин ээси болду. Түштүк кореялык Ли Сон Кхун марага экинчи болуп келип, күмүш медаль тагынды. Ванкуверде орусиялыктар үчүн байге Севен коньки жарышында Иван Скорбев ачып коло медалин ээси болду. Кыргызстандын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркулов Ванкувердеги мелдештерде Орусияга жана Азия өлкөлөрүнө күйөрмөн болуп, шорт-трек жарышында марага жетпей жыгылган түштүк кореялык жигиттерге өкүнүп тургандыгын азаттыкка билдирди.
Биринчиден Россияга күйөрмөн болуп атабыз. Шорт-тректеги Кореянын эң мыкты спортсмендери келип, марага жетпей кулап калган өтө өкүнүчтүү.
Жогоруда Бойбек Кадыркулов белгилегендей 1500 метр шорт-трек жарышында финалда түштүк Кореянын 3 жигити топ баштап келатып, марага чукул калганда бурулушта экөө жыгылып калды. Бирок лидер болуп келаткан түштүк кореялык Ли Юнг Сун биринчи орунду ээлеп, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Бул шорт-трек жарышында америкалык Аполло Оного оңдой берди болду. Алдыда келаткан 2 кореялык жигит жыгылганда күмүш байге АКШнын атуулуу Аполло Оного буйурду. Учурда Ванкуверде аба ырайы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда, жамгыр жаагандыктан лыжа спортунун айрым түрлөрү боюнча машыгуулар мелдештер кийинкиге жылдырылды. Кыргызстандык Ольга Решеткова машыгуусун кийинкиге жылдырууга аргасыз болду. Ал 15 февралда кечинде 10 километр аралыкка жарышка катышмакчы. Ал эми тоо лыжачы Дмитрий Трылевский 19 жана 21 февралда мөөрө талашууга катышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Эми Айгүл Шабатоева даярдаган керемет өкөккө назар салыңыздар.
Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында Шекспирдин чыгармасы боюнча коюлган Ромео менен Джульетта спектакли тартууланат. Бул оюнду артисттер сүйүү күнүнө арнап сахналаштыргандыгын айтат театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова.
Вячеслав Бродянский отважился поставить на главные роли.
Оюнду Өзбекстандын эмгек сиңирген маданият ишмери режиссер Вячеслав Бродянский сахналаштырууда. Ал бул спектакльге башкы ролдорго театралдык окуу жайларда окуп жаткан студенттерди катыштырды. Мисалы, Джульеттанын образын жараткан каарман 14, ал эми Ромеонун ролун жараткан улан 12 жашта.
Сүйүү күнүнө арналган иш-чаралар бүгүн Борбордогу бир катар эс алуу жайларында өтүп, кинотеатрларда махабатты даңазалаган тасмалар көрсөтүлөт. Ал эми Кожомкул атындагы спорт ордосунда театр жана музыка фестивали өтөрү күтүлүүдө. Анын алкагында аркылуу оюндар уюштурулуп, фестивалдын талабы боюнча катышуучулар дүйнөлүк адабий чыгармалардан махабатты чагылдырган спектакльдерди ойношот, дейт уюштуруучулардын бири Эльмира Токтосунова.
Что дает студенту, можно сказать, лучше осознать цену?
Бул сынак аркылуу студенттер дүйнөлүк классиктер тууралуу жакшы кабардар болушуп, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, рухий дүйнөсүн байытышат. Ошондой эле көрүүчүлөргө эстетикалык рахат тартуулашат.
Кошумчаласак, бул фестивалга Бишкектен 17 жогорку окуу жайынын студенттери катышат. Жыйынтыгында биринчи орунга 8000 сом, экинчи орунга 5000 сом, үчүнчү орунга 3000 сом акчалай сыйлык ыйгарылат. 18-19 февральда улуттук филармонияда акындар акты сүйлөшсүн аттуу элдик фольклордук музыканын кечеси өтөт. Ага эл артисттери Замирбек Үсөнбаев, Табылдак Танов, белгилүү коомузчу, кыргыз эл артисти Самара Токтакунова, Камбаркан фольклордук ансамбли жана Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышат. Мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстандын Мен сени сүйөм аттуу маданий иш-чара өтөт. Анын алкагында аркылуу оюн зооктор уюштурулуп, белектер тапшырылат. Ошондой эле кыргыздын улуттук баш кийимдеринин көргөзмөсү өтөт. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар топтомун тааныштыруу менен керемет үкөк берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен дүйшөмбү 15-февральдагы алгачкы бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Мага үн оператору Михай Шульц жардамдашты. Азаттыктын үн толкунунда боло бериңиздер. Азыр жаңы бир сааттык программабыз обого чыгат.